rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että me Jeesuksen Messiaan nimessä saamme jälleen olla koolla. Ja tämäkin on päivä, jonka sinä Herra olet tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita siitä. Kiitos täytetystä työstä. Kiitos, että velka on maksettu. Herra, me saamme lunastettuina, sovitettuina, vanhurskautettuina, Herra. Me syylliset syyttömiksi julistettuna. Herra, sinun veresi, kuolemasi, ylösnousemuksesi, ansion kautta. Me kiitämme jälleen tänä päivänä sinua siitä. Kiitos, että pyhän henkesi kautta avaat sanasi ja siunaat sen jälleen, Herra, kun me sinun pyhän kirjasi avaamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kyllä on samanlaiset ajatukset ollut kuin tuolla veli Erkillä. Ja tulen kohta sanomaan jotakin sellaista, mitä koskaan ennen missään kokouksessa en ole sanonut. Mutta kiitos vielä ennen sitä lämpimistä tervetuloa sanoista Eelinkin puolesta. Tämä pikkumies on kiertänyt jo vähän ympäri Suomea mukana. Viikko sitten olimme Varkaudessa ja loppumatkasta, kun ajelimme sitten Turkuun puolen yön jälkeen, olimme siellä vasta. Eeli nukkui hyvän aikaa ja unen pöppörössä siellä loppupäässä heräili. Niin minä kysyin, että onkohan nämä sittenkin, Eeli, vähän liian rankkoja reissuja sinulle. Niin en ehtinyt lausetta kunnolla loppuun, kun hän hyvin päättäväisesti, Iisi, sä tiedät, mitä mä vastaan, niin älä edes kysy. Ja niin hän on halunnut lähteä aina kaikille tällaisille reissuille. Se on muutenkin mukava tehdä tämän Eelin kanssa, kun edellisen kerran ajelimme aikanaan kohti Savonlinnaa, niin kuinka ollakaan, vähän varomaton oli ja tolppa kamera välähti. Ja minä tietysti onnettomana, että pitikö tämäkin vielä sattua. Eli hihkui siellä peräpenkiltä, kiitos Isi, mä olen niin kauan toivonut näkeväni, miltä se näyttää päivänvalossa. Näin se on. Lapsi löytää tämä positiivinen näkökulma aina kaikesta. Ei ollut sakon vertaa ylittynyt nopeus, yhtä pykälää puuttui. Tiina Portnoin veli Hessun poliisi, ja Hessu sanoi, että jos 7 km/h olisi ylittynyt, niin sitten olisi tullut sakko. Sai vain huomautuskirjeen aikanaan siitä, että noteerattu oli kyllä sekin. Mutta näin on, rakkaat ystävät, niin olen ollut tosi ahtaalla. Ja kaikki nämä aiheet oikeastaan, mikä joskus teistä ainakin olette nähneet, niin ne on sellaisia, että minä huomasin kyseleväni erittäin merkillisiä kysymyksiä sisälläni. Ekiveli tuntee, varmasti Leksakin tuntee, ja ehkä täällä on muitakin, varmasti on muitakin, jotka tietävät. Aikanaan 80-luvulla vielä liikkui paljonkin sellainen Pentti ja Annikki Ylirämi niminen pari valjakko Suomessa, hyvin profeetallisella voitelulla voideltuja ystäviä. 81 olivat Turun Hellutaan seurakunnassa useamman päivän, ja yhtenä päivänä meitä kokoontui pienehkö porukka rukoilemaan, ja minäkin olin siellä Assikin penkkien välissä ihan polvillani. En pyytänyt mitään rukousta puolestani, eikä sanonut ääneen mitään rukousaiheita. Pentti käveli sinne, hän on Herran luona muuten jo, hän käveli sinne penkkien väliin ja laski käteensä päälle ja sanoi, että tulee aika, jolloin sinä tulet saamaan 2 armolahjaa Jumalalta sen armoituksen ja voitelun lisäksi, mikä sinulla tänä päivänä on. Ja yhtäkkiä näiden vuosikymmenten jälkeen huomasin tänne valmistautuessani kyseleväni, että Herra, minusta tuntuu, että minä en pääse sisälle näihin sanoihin, jotka olet laskenut sydämelleni ennen kuin annat jonkin uuden voitelun taivaasta. Ja jokin sisällä vaan sanoo, että täytyy päästä vielä syvemmälle, Herra, mitä minä nyt käsitän tästä sanasta. Mutta kaiken tämän jälkeen me kuitenkin avaamme Raamatun ja luemme ainakin Raamatun kohtia useampia ja katsotaan sitten, mitä Herra antaa. Ja varmasti Raamatun kohdat ovat kaikille tuttuja, mutta joka tapauksessa näin on, että jokin minussa vain kyseli sellaista syvyyttä, jota nyt sitten jään odottamaan. Nämä eivät ole aivan helppoja aiheita siinäkään mielessä, ne ovat Herralle helppoja, niiden tulisi olla meillekin. Mutta olen esimerkiksi Leo Mellerin kanssa jo monia vuosia sitten jutellut. Hän on Patmoksen kokouksessa eri puolilla Suomea pannut merkille jo useita vuosia sitten, että on erikoisesti kaksi aihetta, jos ennakkoon ilmoitetaan, niin väkeä kokouksissa on puolta vähemmän kuin muissa kokouksissa. Ja nuo aiheet olivat, jos ilmoitetaan Israel-aihe. Kun vielä ensi jo Lehtosen aikana ja 20-30 vuotta sitten, jos ilmoitettiin Israel-aihe missä tahansa, niin piti mennä ajoissa, tahtoi päästä mahtua istumaan sisälle. Joo. Mutta niin paljon aikaa on muuttunut ja ajan henki, että kaikissa kirkkokunnissa oli puhuja kuka tahansa, jos ilmoitetaan ennalta Israel-aihe, niin väkeä on puolta vähempi. Ja toinen aihe, niin surullista kuin se onkin, jos se vihjaiseekin Jeesuksen kärsimysten osallisuuteen, niin varma on, että väkeä on puolta vähempi. Ja se on järkyttävä tosiasia tässä ajassa. Kertoo tästä ajasta, missä me elämme. Me käännämme ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 15. Ja te, jotka Raamattua tunnette, tiedätte, siinä alussa Abraham murehtii ja pohtii sitä, että miten Herra, mitkään lupaukset voivat toteutua, kun eihän minulla ole poikaakaan. Ja hän ajattelee, että hänen palvelijansa Eliezer tulee aikanaan perimään kaiken sen, mitä häneltä jää ja niin edelleen. Mutta sitten me luemme tästä keskustelusta jakeesta 6, aina tuonne jakeeseen 17. Erittäin syvällinen ja erittäin merkillinen Raamatun kohta, joka pitää tavattoman paljon sisällään. Siinä on varjokuvia, esikuvia, siinä on ennalta kerrottua Israelin historiaa, ja siinä on, kun Pyhä Henki avaa, niin tätä pääsiäisen sanomaa, lunastussanomaa, erittäin syvälliseltä näkökannalta. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi, ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toi sinut Kaldean Uurista antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abraham karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abrahamin, ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abrahamille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen. Ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Kun katseli tuota jaetta, että petolintuja laskeutui, niin minä näin ja kuulin aivan luonnollisella korvilla, luonnollisella silmillä, myöskin hengessä. Varmasti toistan eräitä asioita, mitä viikko sitten Varkaudessa ja myöskin 2 viikkoa sitten Hämeenlinnassa, jos joku on niitä katsellut ja kuunnellut. Mutta jälleen niin kuin uutta näkökulmaa niihin. On tihkunut tietoa, luotettavaa tietoa, että Suomessa on tällä hetkellä jo 3 ministeriötä, siis nyt jo olemassa 3 ministeriötä virkamiestasollakin, vaikka hallitus tulee vaihtumaan, jotka valmistelevat muun muassa seuraavan kaltaisia asioita. sellaista asiasta kuin synnistä puhuminen tullaan kieltämään ja se leimataan vihapuheeksi. Ja jos puhutaan synnistä ja että synnistä täytyy tehdä parannus, se tuomitaan kiihottamiseksi kansanryhmää kohtaan. Ja sitä rangaistaan siitä määrätyillä lailla. Me olemme tulleet tällaiseen aikaan, rakkaat ystävät. Minä luin veljeni kirjasta tuolla Varkaudessa ja luen täälläkin. Täällä olevat varmasti tietävät, että Jeesus sanoi, että ellei hänen omasta puhu, niin kivet huutavat. Ja hän, joka aasiinkin sai puhumaan, olisi kyllä voinut laittaa, voisi laittaa vaikka kiven murikan puhumaan, jos hän haluaisi. Mutta Raamatun symbolikielellä me ymmärrämme, että se tarkoittaa uudesti syntymätöntä kivisydäntä, jonka Herra ottaa sitten uudessa syntymässä pois. Niin kansaltaan kuin jokaiselta, joka Jeesuksen uskolla tullaan puhdistamaan ja elävälle Jumalalle sinetöimään. Minä luen katkelman jo edesmenneen maailmankuulun juutalaisen psykiatrin, tietoisen ateistipsykiatrin Karl Menningerin tekstiä. Täällä kirjassa on ennen sitä Jumalan 10 käskyä ja sitten on tällaiset sanat. Liiton sanat ovat Jumalan antama luomakunnan muuttumaton perustuslaki, jota yksikään ihminen tai ihmisyhteisö ei voi rikkoa, joutumatta kohtaamaan sen seurauksena tulevia synnin kirouksia, jotka vapaasti vaikuttaessaan aiheuttavat vakavia tuhoja ihmisessä ja yhteisössä. Tämä voivat havaita myöskin ateistiset ihmiset, jos heillä vain on siihen tarvittava inhimillinen näkökyky ja rehellisyys. Asian todellisuus yksilötasolla käy verrattomasti ilmi maailmankuulun Amerikan juutalaisen psykiatrin ja psykoanalyytikon Karl Menningerin kirjassa Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Kirjan nimi on siis tuo. Ateisti psykiatri. Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Menninger oli tunnustuksellinen ateisti. Ja sitten suoraa Menningerin tekstiä. Minä vielä kerran sanon, tämä mies oli tunnustuksellinen ateisti. Mutta rehellisenä psykiatrina ja lääkärinä oli kohdannut asioita, joita hänen koulutuksensa ei kyennyt läpivalaisemaan, ei antamaan nimeä niille, eikä auttamaan sen yli, mitä se oli saanut aikaan. Ja nyt aivan suoraan Karl Menningerin tekstiä. En voi selittää Jumalaa, en usko Jumalaan, mutta olen kohdannut 10 000 ihmisiä, joiden sisäinen elämä on vammautunut. Tuskin yksikään näistä ihmisistä on vammautunut lopulta millään muulla tavalla kuin siten, että jossakin vaiheessa elämänsä hän on rikkonut niitä lakeja, joita juutalaisten ja kristittyjen Raamattu nimittää Jumalan käskyiksi. Kummallisesti on tullut ihmisen sisimpään syyllisyyden taakka, ja tämä selvittämätön, hoitamaton syyllisyyden taakka on tehnyt näistä ihmisistä minun ja kaltaisteni potilaita. Jos Jumala on, niin eräänä päivänä 1 000 000 rabbit ja papit seisovat Jumalan edessä ja heitä syytetään Jumalan istuimella siitä, että he ovat saarnanneet halpaa pelastusta ilman synnin todellisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Trendit ovat selvät. Mielensairauksia, sielun vammaisuutta tulee enemmän ja enemmän. Ja jos papit ja rabbit eivät ala julistaa saarnatuoleista Raamatun mukaista totuutta synnistä, josta on tehtävä parannus, niin meidän lääkäreiden täytyy rakentaa saarnatuolit klinikoihimme. Ja vaikka me emme usko Jumalaan, niin meidän täytyy saarnata niin kuin Raamatussa lukee. Sillä vaikuttaa siltä, että vain Raamatun resepti tuo terveyden ihmiselle sisäisesti. Aamen. Se on hänen kansansa poika, vaikka väittää olevansa tunnustuksellinen ateisti, niin ei voi kirjoittaa muuta kuin Jumalan totuuden mukaisen. Herra olkoon kiitetty. Minulla on toinen kirja, C.H. MacIntoshin ensimmäistä Mooseksen kirjaa koskettelevaa. Ja tulen tässä näissä tilaisuuksissa joitakin kohtia täältä lukemaan. Täällä sivulla 157 yksi kappale koskien Abrahamia, koska me luimme Abrahamista hänen elämänsä merkillistä vaiheesta. Vaikkapa Abraham joskus lankesikin, näemme hänessä kuitenkin miehen, joka vaelsi Jumalan edessä, yksinkertaisesti ja sydämestään uskoi Jumalaan. Tämä kertomus osoittaa, miten hänellä oli kolme tärkeää etuoikeutta. Hän saattoi tarjota Herralle jotain, mikä oli hänelle otollista. Hän sai seurustella Jumalan kanssa ja vielä kolmanneksi hän saattoi rukoilla Jumalaa toisten puolesta. Nämä ovat ihania etuoikeuksia ja ne seuraavat vain Herralle pyhitettyä vaellusta kuuliaisuudessa. Kuuliaisuus on Herralle otollista, koska se on hänen oman armonsa ihmissydämessä synnyttämä hedelmä. Nämä ovat ihania etuoikeuksia, ne seuraavat Herralle pyhitettyä vaellusta. Tuolla ylhäällä ensimmäisen tilaisuuden jälkeen olin Herran edessä ja muistui mieleeni erikoinen kertomus tuolta suuren veden takaa, tosi tapahtuma. Uskovaisen äidin poika, myöskin uskoa tunnustava, lähti opiskelemaan yliopistoon toiselle paikkakunnalle. Äiti oli ollut vakavasti sairas ja sitten poika tulee kotiin lomalle käymään ja äiti innoissaan kertoo, että minulle luettiin Markuksen evankeliumin 16. luvun lopusta viimeiset jakeet. Minun nimessäni he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ja niin minulle kävi. Minulle tehtiin näin ja minä olen täysin vapaa sitä vakavasta sairaudesta. Poika on ollut siellä teologisissa piireissä ja häntä on teologian myrkyllä vähän evästetty. Ja hän koettaa äitiä nuhdella, että äiti, mutta ymmärrätkö sinä, että se Markuksen evankeliumin loppu, se ei ole innoitettua tekstiä. Äiti huutaa kahta koimmin, halleluja! Poika sanoo, että nyt sinä et jotenkin ymmärtänyt, mitä minä tarkoitin. Äiti huutaa, halleluja! Miksi sinä huudat? No jos jo innoittamaton teksti saa tällaista aikaa, niin mitä sitten innoitettu saakaan? Ja näin se on Jumalan sanan kanssa, kun lapsenomaisesti uskotaan, mitä Raamatun Jumala on sanonut ja puhunut. Mutta kun tuo tilanne oli, niin petolintu ja laskeutui uhrien päälle. Tällaiset petolinnut ovat nyt laskeutumassa Suomen Sionin päälle. Minä sanoin Varkaudessa, sanoin jälleen uudelleen, tässä maassa on helluntai-seurakuntia, joissa on kielletty julistajia puhumasta saarnatuolin takaa tästä iljettävästä seksuaalisetiikasta, mikä tänä päivänä on menossa. Ei saa puhua enää mitään pahaa ja väärää sukupuolineutraalista avioliitosta. Ylipäätään tälle alueelle kuuluvista asioista on kielletty puhumasta helluntai-saarnaajia. Rakkaat ystävät, petolintuja on laskeutumassa uhrien päälle. Niin kuin aina siellä, missä elävä Jumala ilmestyy, nämä petolinnut koettavat tulla. Joskus minä puhuin tästä ja Pasi Turunen sanoi, että eikö ole kuitenkin tässä siunattu asia, että Jumala ei tehnyt liittoa petolintujen kanssa, vaan Abrahamin kanssa. Ja näin se on, Herra olkoon kiitetty. Mutta Abrahamin valtaa kauhu ja suuri pimeys. Ja rakkaat ystävät, se oli hänen henkilökohtaisessa elämässään. Ja se oli Jumala profeetallinen sana koskien kansaa, joka hänestä oli polveutuva. Mutta senkin uhalla, että joku pelästyy täällä, niin minä sanon, rakkaat ystävät, että joka ainoa, joka jonkinlaiseen julkiseen palvelustehtävään, palvelutehtävään astuu jossakin vaiheessa. Ja minä puhun nyt Jumalan kutsumasta ja voitelemasta. Jossakin kohti elämää tulee tämä hetki, että pimeys, pilkko pimeä ja aivan kauhun tunne valtaa. Jossakin kohti Jumala vie ihmisensä, ja mitä enemmän Jeesusta rakastaa, vaikka ei olisi julkisessa palvelutehtävässä koskaan, niin minä rohkenen sanoa, joka ainoa käy enemmän tai vähemmän tämän vaiheen lävitse. Herra, minun evääni ovat loppuneet nyt ja tässä paikassa. Ja tuttavana tuntuu olevan vain kauhu ja pilkko pimeä. Kun Jumala pumppaa ulos sen, mitä meissä ihmistä, inhimillistä, langinnutta, aadamilaista luontoa, joka niin herkästi koettaa päästä apajille. Kun Jumala ryhtyy sitä käsittelemään, niin jossakin vaiheessa hän antaa meidän tuntea tämän kauhun hetken, jonka Abraham tunsi. Minä kadun varmasti lopun ikääni, siitä on 20 vuotta aikaa. Yhtenä yönä asuin Turun Varissuolla yksin, pojat olivat eilen syntynyt nyt aikuiset poikani olivat kumpikin mikä missäkin. Minä heräsin yöllä sellaiseen tuntuun, että minä olin 100-prosenttisen varma, että nekin pimeyden olento on siinä huoneessa. Minä tunsin sen läsnäolon konkreettisesti ja valtava kauhu ja pimeyden tuntu valtasi minut. Ennen kuin mitään tietoisesti päättää tai suunnitellen ehdin ajatella, minä vältäydyin istumaan ja olin kuin ponnahtamaisillani jaloilleni, että minä kestän tätä kauhun tunnetta. Minä puhuin 5 sanaa kielellä, joka kuulosti minun korvissani hebrean kieleltä. Olin 100 varma siltä, että muistan aamulla ne 5 sanaa uudelleen. Enkä noussut kirjoittamaan niitä ylös. Ja tänä päivänä, niin kuin sanoin, kadun sitä syvästi. Se kiinnostaisi suuresti, mitä ne sanat olivat. Minä en nimittäin muistanut niitä seuraavana aamuna. Mutta kun ne 5 sanaa oli sanonut, niin silmän räpäyksessä poistui kaikki pimeys, pelko ja ahdistus siitä huoneesta. Ja minä pistin pitkäkseni ja nukahdin melkein saman tien, rauhalliseen, sikeään uneen. Näin kirjaimellisesti saattaa toteutua tällainen kohta, mutta se voi tulla ja se tulee joskus ajan jaksona meidän elämäämme. Eki veli on täällä puhunut siitäkin aikaisemmilla vierailulla. Itse saan olla täällä 5. kertaa ja tämä rakas Eeli poikanikin on jo 3. kertaa täällä. Siitä olemme Herralle kiitollisia. Mutta täällä on monia, ketä olette kuulleet tekin ja ehkä muittekin kertovan niistä vaiheista, jolloin Jumala tyhjentää niin, että tuntuu, että kaikki eväät on lopussa. Eikä jaksa paljon muuta kuin huutaa Herran edessä ja odottaa niin kuin jaloinen maa vettä, jospa sieltä tulisi Herra sadetta. Abraham saa myöskin profeetallisen sanan Herralta koskien kansaa, jota Herra on hänen kutsussaan ryhtynyt rakentamaan. Ja saa tietää jo tuonkin, kuinka kauan kansa tulee olemaan siellä Egyptin orjuudessa. Ja saa tietää sen, että siellä on kansa nimeltä amorilaiset. Ja koska amorilaisten syntivelka ei ole määrätty mittaan mennessä täysi, niin sen tähden jatkuu näin ja näin kauan, että kansa pääsee sieltä lähtemään ja tulee sinne Jumalan lupaamaan maahan. Mutta sitten tapahtuu varsin merkillinen asia tuossa jakeessa 17, jossa on niin valtavan paljon asiaa, että me voisimme puhua siitä varmasti aamuun saakka, kun Pyhä Henki sen saa avata. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Tämän suitsuavan pätsin ja pilkko pimeän Abraham joutui omassa olemuksessaan kokemaan, mutta Herra sisällytti siihen myöskin, että tämä minun valintani rakas kansa tulee kulkemaan tällaisen tien ennen kuin Jumalan tulen kirkkaus sen kohdalla täysimääräisesti jälleen tulee ilmestymään. Ja silmäistään 2-3 sellaista jaetta, mistä tuo näkyy aivan kuin kädestä pitää. 5. Mooseksen kirjan luku 4 ja mikähän se jae oli. Luku 4 jae 20. Mooses pitää näitä suuria viimeisiä puheita ennen kuin Herra ottaa sieltä piskan huipulta hänet sitten taivaaseen. Onhan Herra ottanut teidät ja vienyt pois rautapätsistä Egyptistä, että teistä tulisi hänen perintökansansa, niin kuin nyt on tapahtunut. Ei meidän langennut aadamilainen luonto, meidän lihamme ei koskaan tykkää eikä pidä siitä, kun Herra käsittelee meidän vanhan luontomme olemusta niin voimakkain asein ja sanoin, kun me tästä luemme. Mutta tuota kansaa, Jumalan kansaa, luvattua kansasta ei koskaan olisi syntynyt ilman näitä valtavia ahdistuksen tulia. Tätä katsia, jonka lävitse sen täytyy mennä. Ja rakkaat ystävät, ennen kuin luemme pari muuta tällaista kohtaa, niin käväistään Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja sieltä jakeista 27 sinne luvun loppuun. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa teidän tykönne ja näin teidestä, tai olin tulematta. Saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Ja sitten, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulitte minun taistelevan. Paavali, tämä entinen ylpeä Saulus Tarsolainen, Gamalielin jalkojen juuressa koulutettu johtava rabbi, tai sellainen kiintopiste oli hänen edessään ennen Damaskon tien kokemusta. Hän kulki ankarat pätsinsä, pilkkopimeänsä ja ahjonsa, ennen kuin sieltä aivan kuin pusertui esiin se mies, jota kukaan ja mikään ei enää kyennyt pelottelemaan, pois Jumalan suunnitelmista. Ja hän saattoi, hänellä oli valtuudet oman elämän kokemusten takaa, sen teon takaa, jonka Herra hänessä oli tehnyt, sanoa, että teidän on suotu. Se ei ollut ikävä, väkisin mukaan tuleva pakollinen paha. Se oli kuin lahjaa taivaasta. Teidän on suotu, teille on annettu tämä mahdollisuus kärsiä Kristuksen nimen tähden, niin kuin minä olen kärsinyt. Ja että teidän, joilla on sama taistelu, mitä näette ja nyt kuulette minun taistelevan. Näitä ei tämä pinnallinen aika, joka jotain vaahtokristillisyyttä kyllä kestää. Se ei edes lue tällaisia raamatun kohtia, eikä se koskaan ole Herransa edessä tällaisessa syvällisyydessä, mistä Jumala puhuu näissä asioissa. Vielä pari muuta kohtaa, jos minä nyt muistan niitä, koskien tuota rautapätsiä, josta Herra puhuu. Missähän ne on? Ehkä se olisi hyvä kuitenkin jossakin vaiheessa laittaa jotakin muistiinkin, kun aina kaikki ei, varsinkaan kun tulee tällaisista tilanteista, kun nyt olen tänne tullut, niin ei se aina niin suoraan sitten löydykään. Jos se ei löydy, niin minä totean vain, että Pyhä Henki toistaa tuon saman, muistuttaa Kuningasten kirjassa tuosta samasta asiasta, että tämä kansa joutuu historiassa vaiheessa olemaan kuin rautapätsissä, niin ankaran ahjo ja koetuksen kanssa, että sen täytyy mennä sen lävitse, että se suuri tehtävä, se suuri kutsumus, johonka Jumala on tämän kansan valinnut, johonkahan sitä kouluttaa, että se olisi valmis siihen, kun Jumalan aika on. Nää nieleskelen sen tähden, sanat jäävät kurkkuun, että minä joudun kyselemään, että voiko minä sanoa. Jossakin olen sanonut, jotkut teistä olette kuulleet, mutta kaikki eivät ole. Kun 7-8 vuotta sitten menin ensimmäisen kerran Lappeenrantaan puhumaan. Siellä oli silloin 84-vuotias sisar, nyt jo Herran luona oleva. joka ei minulle itselleni uskaltanut sanoa sitä, mutta oli Raution Aulikselle ja Irenelle, asuvat siellä Rautjärvellä, jossa minä yleensä olen kortteerissa, kun olen Lappeenrannassa tai Imatralla. Oli Aulikselle ja Irenelle kertonut, että kun Esa meni puhumaan, niin minulle tuli Herran sana, että Esa tullaan viemään hirvittävien mankelien lävitse edessä olevien tehtävien tärkeyden takia. Ja Jumala on armossaan jotakin näistä asioista antanut maistaa ja sillä tavalla, että ei niistä tarvitse numeroa tehdä. Mutta se vain on asia, miten Herra täällä alhaalla kuljettaa. Kyllä me hyppäämme nyt siitä. Siitä oli mielessä aika paljonkin, mutta katsotaan, tuleeko tämän tai huomisen päivän aikana. Me käymme profeetta Jeremian kirjan luvun 34. Tuo tapa, joka oli, kun uhrieläimet halkaistiin ja oltiin tekemässä jotakin liittoa tai sopimusta, niin kuulkaapa nyt tarkasti, jotka ette tiedä tätä. Uhrieläin reväistiin kahtia ja tässä oli mies ja mies, sopija osapuolet, jotka olivat tekemässä sopimusta, liittoa jostakin asiasta. He kävelivät tämän kahtia reväistyn uhrieläimen väliin, näiden reväistyjen kappaleiden väliin. Ja tehdessään liittoa he allekirjoittavat tällaisen vakuutuksen. Jos jompikumpi meistä joskus rikkoo tämän lupauksen, käyköön rikkoja osapuolelle niin kuin tälle uhrieläimelle on käynyt tässä. Uuden liiton kielellä sanottuna se merkitsi kuin kuolemaan antautumista. Mutta tämä tapa tunnettiin Raamatun päivinä tavattoman hyvin. Ja profeetta Jeremia, tämä Jumalan itkevä profeetta, viittaa tähän luvussa 34. Että tulee vähän asia yhteyttä, niin luetaan jakeesta 17. Sen tähden näin sanoo Herra, te ette kuulleet minua, ettekä julistaneetkaan vapautusta kukin veljellensä ja lähimmäisellensä. Katso, minä julistan teille vapautuksen, sanoo Herra, menon miekkaan, ruttoon ja nälkään. Ja minä teen teidät kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä. Ja minä annan ne miehet, jotka ovat rikkoneet minun liittoni, jotka eivät ole pitäneet sen liiton sanoja, jonka he tekivät minun edessäni, halkaisten kahtia uhrivasikan ja käyden sen puolikkaiden välitse. Nämä miehet, Juudan ruhtinaat ja Jerusalemin ruhtinaat, hoviherrat ja papit, sekä kaiken maan kansan, jotka kävivät vasikan puolikkaiden välitse, ne minä annan heidän vihollistensa käsiin, niiden käsiin, jotka etsivät heidän henkeänsä, ja heidän ruumiinsa joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruuaksi. Se on järkyttävä sana. Mutta tässä me näemme, miten tuo halkaistujen uhrieläinten ja niiden puolikkaiden sanoma Raamatun aikana ymmärrettiin. Me tulemme aivan kohta tuohon uudelleen, mutta minä luen uudelleen täältä kirjasta. Jälleen täytyy sanoa, että jos minä nyt löydän oikean sivun, kun en onneton näitäkään ole muistiin laittanut, no se kääntyi suoraan. Tämänkin minä olen lukenut. Jotkut teistä tietävät tämän. Olen itse istunut sillä Raamattutunnilla 8.2. kun jo Herran luona oleva syvästi kunnioittamani Mauri Wiksteen piti Raamattotuntia. Hän näki profeetallisen näyn Keniassa lähetystyössä ollessaan, joka on niin tätä aikaa ja päivää kuin ikinä olla voi. Samalla kun jo maallinen lainsäätäjä on käsittelemässä kohta lakeja, huomenna jos Herra suo, niin vähän enemmän näistä, niin Suomen kuin Israelin kohdallakin. Mutta kun maallinen lainsäätäjäkin on käsittelemässä lakeja, että raamatullinen synnistä puhuminen tehdään rikokseksi ja sillä annetaan vihapuheen ja kansan kiihotuksen tittelit, Ei tarvita enää profeettiaa, kun tietää, että tällaiset saarnaajat vaihennetaan tämän yhteiskunnan toimesta. Mutta samanaikaisesti maailman yhdistyvä kirkkokuntalaitos, se tulee saamaan kaikki luvat. Sieltä on vain siivottu kaikesta julistuksesta pois. Kaikki verestä puhuminen, kaikki synnistä puhuminen, kaikki parannuksen teosta puhuminen, kaikki todellinen, jolla Jumala pelastaa ihmisiä taivasten valtakuntaan. Ja uskonnollinen mylly pyörii ja massat tulevat liikkumaan niissä tapahtumissa. Mauri Wiksten sai katsella jotakin tällaistakin. Tämä on lähes mykistävä näky, ilmestysnäky, joka on Keniassa näki. Kulin näyssä pientä polkua myöten savannin laitaa. Vyölläni oli pieni pussi kuin tulukset, joissa oli kolme pientä valkoista helmeä. Yhtäkkiä vierelleni ilmaantui hahmo, jonka ymmärsin olevan taivaallinen saattaja. Kulimme yhdessä, kun eteemme ilmestyi suunnattoman suuri ja aivan häikäisevältä näyttävä, ennen näkemättömän iso ja pramea kokoushalli. En ollut koskaan nähnyt mitään niin valtavaa. Ihastellessani sitä ja ajatellessani, että kuka on mahtanut rakentaa noin mahtavan hallin, taivaallinen saattajani kehoitti minua tutkimaan sitä lähemmin, antaen käteeni veitsen. Kun astuin aivan seinän vierelle ja raaputin sen pintaa veitsen terällä, huomasin, että se olikin kokonaan niin sanottua katin kultaa. Saattajani sanoi minulle, että tämä on kaikkien uskontojen halli, niiden, jotka kerskaavat kirkkokunnistaan. Mutta sinä, älä jää tänne, vaan kulje tästä ohi ja jatka eteenpäin. Jatkettuamme matkaa saavuimme yksinäiselle ja vaatimattoman näköiselle kalliokumpareelle, jossa oli kaivosonkalon suuaukko. Paikassa oli vain hyvin vähän ihmisiä. Kun katsoin kaivosonkaloon, näin siellä aivan suunnattoman jalokivien loiston. Omat kolme pientä helmeäni tuntuivat mitättömiltä. Taivaallinen saattajani sanoi minulle, tämä on Kristuskallio, kaiva täällä. Ja kuten näet, täällä ei ole tuommoista. Se on lähes hätkähdyttävän pysäyttävä profeetallinen näky tästä päivästä, missä me elämme nyt. Rakkaat ystävät, jokainen täällä, sinun ja minun uskollisuutta Herralle koetellaan nyt, ja tämä ei ole profetia. Se on vain yksi Jumalan sanasta ja tästä elävästä elämästä. Meitä koetellaan, tulen puhumaan jossakin tilaisuudessa tästä kyllä vielä lisää. Meitä koetellaan tulevina aikoina tavalla, kun me ehkä kenties emme vielä käsitäkään. Mutta 100% varmasti me olemme matkalla kohti aikaa, jolloin tulee täyttymään sekin Malakian profeetia, että te näette jälleen, mikä on ero sen välillä, joka palvelee elävää Jumalaa ja joka ei häntä palvele. Herra panee kaikki nämä olosuhteetkin palvelemaan omia pyhiä ikuisia tarkoitusperiään. Ja sittenkin kaikessa siellä on valtava siunaus kätkettynä. Jälleen tänne, kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. En käännä nyt Raamattua, mutta Abrahamin pojan poika, kolmas patriarkka, me puhumme Jaakobista. Jälleen Raamatta tuntevat muistavat, että kun Jaakob-virran paini on käyty yön aikana, muuan mies painii Jaakobin kanssa. Ja Jaakob ei päästä häntä ennen kuin saa lupauksen siunauksesta. Kun tuo paini on käyty, Herra on kysynyt, mikä on nimesi, ja hän joutuu sanomaan, se on Jaakob. Minä olen pelkkä pettäjä itsessäni. Niin Herra sanoo, älköön sinun nimesi enää olko pettäjä. Älköön se enää olko Jaakob. Olkoon se tästä eteenpäin Israel, Jumalan taistelija. Sillä sinä olet taistellut niin ihmisten kuin Jumalankin kanssa ja olet voittanut. Ja kun tämä tilanne on ohi, niin aurinko nousee ja Jaakob kulkee Penuelin ohi. Se ei tarkoita vain vuorokausirytmin mukaista auringon nousua. Herra tähtää aina hengellisiin. Siellä on aikaisemmin tullut tilanne, kun Jaakob on paossa veljään Esaulta, koska oli pelannut sitä peliään ja harrastanut ties mitä. Koetti käydä kauppaa vielä Jumalan kanssakin. Kun hän oli tällä matkalla paossa, niin aurinko laski Jaakobin elämässä. Mutta kun Jaakobin taistelu on käyty ja hän on painunut painissa Herran kanssa, niin armon aurinko nousee tämän pettäjän Jaakobin elämässä. Ja hän on siitä eteenpäin Israel, Jumalan taistelija. Näin on täälläkin, kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi. Ja tuo kansa, niin kuin me tiedämme, on totisesti saanut sitä kokea. Näitä nyt putkahtelee. Olisi pitänyt laittaa muistiin, mutta tämä on miltei, löytyi tämäkin, Herra antoi löytyä sivun. Miltei liian järkyttävää luettavaa. Amerikan juutalainen Michael L. Brown naloi katkelman. Mitä se pätsi on ollut tällä kansalla? Ja miten nämä petolinnut ovat tämän kansan ja tämän uhrin ylle yrittäneet lävitse historiaa? Aivan oman erikseen toteamisensa vaatii se kaamea ja petomaisuudessaan vailla vertaa oleva verinen historia, minkä kirkkolaitosinstituutio, sen niin sanotun uskonpuhdistuksen edustajat mukaan lukien, yhdessä muiden pakanoiden kanssa, ovat piirtäneet juutalaiskansan vuosituhantisella demonisella vainoamisella, Kristuksen nimessä ja Jumalan kunniaksi tietenkin. Jesuaan uskova juutalainen tohtori Michael L. Brown kirjoittaa Adolf Eichmannin toisen maailmansodan loppupuolella lausumia sanoja on inhimillisesti mahdoton kuvata. Näin Eichmann. Hyppään hautaani nauraen, koska se tunne, että tunnollani on 5 miljoonan ihmisen juutalaisen kuolema, tulee olemaan minulle suunnattoman tyydytyksen lähde. Veljeni on kommentoinut tähän päälle. Ihminen voinee puhua noin vain, jos saatana on suorastaan ruumiillistuneena hänessä. Niin demoniset ja käsin kosketeltavasti saatanaa ilmentävät ovat nuo Eichmannin sanat. Joka tapauksessa näin puhuva on täysin demonien vallassa. Mutta vaikka tämä on sydäntä särkevää, Martti Luther, uskon puhdistaja, muuten sitä on kohta 30 vuotta ainakin aikaa, kun yhtäkkiä sisälle tuli sanat, uskon puhdistaja. Uskoa ei tarvitse, eikä voi puhdistaa. Amen. Jeesuksen usko on puhdas.
Amen.
Martti Luther ei puhdistanut uskoa, mutta usko puhdisti Martti Lutherin jumalattoman sydämen. Ja tuossa vaiheessa hän näki juutalaisasiankin oikein. Mutta sitten petolintu laskeutui Martti Lutherin sielun ylle. Ja hän ei sietänyt sitä, että hänen saarnatoimensa kautta juutalaiset eivät nyt otakaan Jeesua Messianaa vastaan. Ja niin tämä mies oli Hitlerille ja hänen pedoilleen tietä raivaava oppeineen. Ja nyt suoraan Martti Lutherin tekstiä, jota Michael L. Brown myöskin siteeraa. Mitä meidän kristittyjen on tehtävä tuon kirotun ja hyljetyn juutalaisrodun kanssa? Heidän synagogansa ja koulunsa sytytettäköön tuleen. Talonsakin samalla tavalla rikki revittäköön ja hävitettäköön. Heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa. Rabbiineilta on kiellettäköön elämän ja hengen menettämisen uhalla opettamasta, että juutalaisilta kokonaan peruutetaan tien käyttöoikeus ja saattovartio. Lopputuloksena tästä, rakkaat ruhtinaat ja herrat, että juutalaiset tällä tavalla ovat keskuudessamme, on, että ellei minun tällainen neuvoni ole sovelias, niin keksikää parempi, jotta te ja me kaikki vapaudumme juutalaisten sietämättömästä perkeleellisestä rasituksesta. Tiedän, rakas kristitty, äläkä epäile, että sinulla perkeleen jälkeen ei ole yhtään katkerampaa, myrkyllisempää vihollista kuin on oikea juutalainen. Minä en kutsu tätä miestä uskon puhdistajaksi. Mutta näin vain historia tuntee. Kyllä tuohon täytyy sanoa samalla tavalla kuin Alf Eichmann sanoi, että noin voi puhua vain saatana henkivaltoinen itse.
Tähän Hitler vetosi tähän valtakirjaan.
Aamen, täsmälleen näin. Hitler vetosi ja Joseph Goebbels, hänen myrkyllinen propagandaministerinsä, Heinrich Himmler, Gestapon päällikkö, he vetosivat juuri tähän. Ja tämän tähden täytyy saada puhdas arjalainen rotu, joka tuo kirotun kansan pyyhkii pois täältä. Oi rakkaat ystävät, niin kuin sanoin, niin huomenna varmasti, kun katselemme jotakin, vaikka muuten liikumme kaikissa, missä itse täällä saan, jos Herra suo palvella, niin lunastuksen sanomassa eri näkökulmista, mutta huomenna katselemme tätä aikaa myöskin siinä ensimmäisessä tilaisuudessa. Niin Suomen osalta vaalien jälkeen kuin Israelin vaalien jälkeen, mutta toki Raamatun sanoma valossa kaikkea. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Abraham sai nähdä siellä lupauksen myöskin tästä, että vaikka Herra tulee viemään tämä kansaa niin ankarien ahjojen lävitse, niin hän ei kutsumustaan ja valintaansa koskaan ole peruuttanut, eikä koskaan tule peruuttamaan. Ja hän puhui jakeessa 18. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Jälleen jokainen tietää, että Jumalan Israel ei ole milloinkaan vielä ollut kokonaisuudessaan näiden rajojen laajuudessa ja sisällä, mitkä Herra Jumala sille antoi. Mutta epäilystäkään ei ole, että nämä rajat tuolle kansalle vielä. Eli pyysi eilen Savonlinnassa siellä hotellilla, kun me olimme 3 tuntia saununeet ja uineet ja leikkineet ja pelanneet vesipalloa. Ja sitten menimme, eli pyysi minua lukemaan muutaman muun Raamatun kohdan jälkeen profeetta Joonan kirjan. Ja me luimme, tai minä luin sen ääneen kokonaan. Ja siihenkin ehkä tulemme viittaamaan jossakin vaiheessa, miten Joona pisti hanttiin Jumalan antamaa tehtävää. Rakkaat ystävät, se on yksi tuntomerkki aina ollut Jumalan valinnalle. Kun liha valitsee lihan ja ihmisten kiipimisjärjestykset jakelevat virkoja, antavat saarnaajan paikkoja ja tekevät muuta, niin Herra, pidä minun kieleni kurissa. Ehkä me käännymme tuolta sivuraiteelta takaisin tähän sanaan. Mutta Joonan kirjassa tulee esiin tuo myöskin, että ihminen panee, hantti niin laittoi Mooses viimeiseen saakka. Minulla on kankea kieli ja hidas puhe ja ei tästä mitään tule. Mutta ennen sitä hän oli käyttänyt nyrkkiään evankeliumisaseena ja luuli, että hänen kansansa ymmärtää nyt sen, kun hän ottaa johtajan paikan täällä. Hänkin meni sinne Jumalan koulun yksinäisyyteen ja jos jonkinlaiseen pätsiin. Ja voitteko kuvitella, että siellä menee 80-vuotias mies sauvan kanssa ja siellä paimentolaisheimot ja muut ihmettelevät, mihin ihmeeseen sinä olet menossa vapauttamaan kansani Egyptin orjuudesta. Sitä ei varmasti kukaan uskonut siinä vaiheessa. Mutta näin oli, kun Jumala oli valinnut. Joona pani hanttiin. Ja sitten hän vielä loukkaantui siitä, että Jumala ei tuhonnutkaan Niiniveitä. Niinivä sai armon ajan, koska siellä oli 120 000 sellaista vielä, jotka eivät tienneet, mikä on vasen ja mikä on oikea. Niinivä sai armon ja monet siellä kääntyivät. Mutta te, jotka tunnette profeetta Nahumin kirjan sanomaa, 100 vuotta myöhemmin, Joonasta 100 vuotta eteenpäin, Niinivä on astunut armon aikansa yli ja ohi. Ja Nahumin kautta ei tule enää sitä, mitä Joonan kirjan 2-3 luvusta vielä löytyy. Niinivä oli astunut aikansa yli ja ankara Jumalan tuomio kohtasi sitä. Rakkaat ystävät, tämä meidän Suomemme, Suomen Siion, meidän, tämä meidän rakas isänmaamme, tämä on saanut niin paljon Jumalan armon aikoja, että tuskin yksikään kansa maailmassa. Ja tämä maailma kirkkokuntiensa, piispojensa ja pastoriensa johdolla ja jopa ellu- tai saarnaajien johdolla on heittämässä elävän Jumalan sanaa pois meidän keskuudestamme. Ja tästä saarnapöntöstä ei koskaan enää tällaisia puhuta, rakkaat ystävät. Minä pelkään, että Suomi on kohta sillä paikalla. Me olimme kuin Joonan päivien Niinive historian pitkässä kulussa, mutta minä pelkään, tämä maa ja kansa on tullut Nahumin päiviin, jolloin kansakuntana ei enää kohta armon aikaa ole. Nyt Herra Jumala etsii, löytyykö vielä riittävästi niitä, jotka ovat muuren aukossa maan ja kansan puolesta. Ja nyt kun sitä lähdemme katselemaan vielä joksikin aikaa tässä, niin me palaamme tähän pääsiäisen ihanaan ja siunattuun sanomaan. Minä sanoin Eki-veljelle puhelimessa, että oikeastaan koskaan vuosikymmenten aikana en ole minkään kirkkokalenterivuoden mukaan etsinyt tai saanut sanaa Herralta, vaan minkä Pyhä Henki milloinkin on antanut. Ja olen jotenkin elänyt sillä tavalla, että pääsiäisen sanoman ja ristin sanoman ja ylösnousemuksen sanoman tulee 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa olla todellisuutta minulle. Mutta nyt aivan todellisesti koin, että Pyhä Henki laski tätä pääsiäisen sanomaa ja ylösnousemuksen sanomaa tätä yhdessäoloa varten. Ja sanoin Ekille myöskin puhelimessa, että ymmärrän omassa elämässäni ja meidän kaikkien, että Herra haluaa vielä uskoviensa kohdallakin. Hän haluaa syventää työtään ja työnsä sillä tavalla, että me kestämme pystyssä tulevina päivinä, kun nämä jumalattomat vyöryt lähtevät. Uusi hallitus perustetaan ja kuka tietää, mikä se on ja mitä se mukanaan kantaa. Me katselemme muutamia Raamatun kohtia, mutta oletko pysähtynyt ajattelemaan koskaan sillä tavalla tätä taivaallista pelastussanomaa, jonka me näimme täällä yksi Mooses 15. luvun varjokuvissakin. Ja niin kuin sanoin, äärettömän syvällisesti, kun Pyhä Henki sitten johtaa tulevina aikoina aivan sana sanalta ja askel askeleelta. Mutta meidän pelastusta, me tunnemme nämä sanat. Sovitus, lunastus, vanhurskautus, pyhitys, uudesti syntyminen, pyhitys. Me tunnemme nämä sanat. Mutta oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan sitä, että Pyhän Jumalan täytyi omassa pyhyydessään ja siinä, miten ainosyntyinen poika ristillä tehdään synniksi. Pyhän Jumalan täytyi edetä määrätyn järjestyksen mukaan. Sinun ja minun uudesti syntyminen ei olisi ollut mahdollista, ellei pyhä ja vanhurskas Jumala olisi ensin tullut sille paikalle, että syntinen ihmiskunta on sovitettu pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä. Ja vanhan liiton varjokuvauhrit pitävät tämän järjestyksen suorastaan hätkähdyttävällä tavalla. Jos te käännätte kolmannen Mooseksen kirjan, Mooseksen kolmannen kirjan, ja kun katsotaan, miten ne, mihinkä Eki-veli siihenkin täällä viittasi, miten uhrit ja uhrilait lähtevät liikkeelle kolmannessa Mooseksen kirjassa. Siellä on ensimmäisenä polttouhrilaki. Ja tämä polttouhri on se näistä vanhan liiton uhreista, jossa me emme näe, sinä ja minä emme näe meidän synti- ja syyllisyyskysymystämme vielä käsiteltävää. Tämä uhri, polttouhri, on isän sydämen ruoka. Pyhän vanhuskaan Jumalan ja isän sydämen ruoka. Ja vain jumaluudessa voidaan siinä syvällisyydessä käsittää, mitä kaikki tämä oikein sisällään pitää. Mitä Jumalan taivaissa kerran tapahtui? Mitä pyhän ja vanhuskaan Jumalan ja isän sydämen ruokana Jesuan ristin uhrissa on sellaista, joka on vain hänen isän sydämensä, sydämen ruokaa. Ja koska näin on, niin tästä uhrista saatetaan sanoa 3 Mooses 1 ja vaikkapa vain viimeinen jae sieltä. Sitten hän reväisköön sen auki siipien kohdalta, niitä kuitenkaan irroittamatta, ja pappi polttakoo sen alttarilla halkojen päällä, jotka ovat tulessa. Se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle. Ja nyt tästä uhrista luetaan nopeassa tahdissa muutama raamatun kohta, koska sana ei koskaan petä. Meidän sanamme voivat pettää, mutta raamatun sana ei koskaan petä. Efesolaiskirjeen 5. luku ja sieltä alusta. Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Paavali puhuu siinä myöskin sinun ja minun osuudesta, mutta hän viittaa tähän vanhan liiton polttouhriin, kun hän puhuu suloisesta tuoksusta. Nimittäin syntiuhria ei milloinkaan sanota suloiseksi tuoksuksi Raamatun lehdillä. Ei milloinkaan. Toinen kohta, siihenkin Ekiveli täällä jo viittasi, kun me puhumme sovituksesta, että tämä Jeesuan pelastavan teon täytyi lähteä pyhän ja vanhuskaan Jumalan edessä liikkeelle sovituksen päästä. 2 Korinttolaiskirje 5 ja sieltä jakeesta 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 3 kertaa toistuu sana sovitus. Pyhän Jumalan täytyi saada sovitus. Jos te jälleen tulette 3 Mooseksen kirjaan, niin sitten me luemme toisena ruokauhrilaki. Herran Jeesuksen puhdas täydellinen ihmisyys. Ainoa sellainen, joka koskaan on tämä pallon päällä kulkenut. Näin me näemme, että näissä uhrikysymyksissäkin Pyhä Jumala lähtee itsestään käsin. Ja sen tähden kaikki täällä alussa on suloista tuoksua näissä varjokuvauhreissa hänelle. Sitten tulee yhteysuhrilaki. Edelleen kaikki puhuu sitä, miten yhteys syntiin langineen ihmisen ja Pyhän Jumalan välillä on voitu saada aikaan. Ja vasta sitten tulee syntiuhrilaki. Luvussa 4 syntiuhrilaki ja sitä seuraa myöhemmin vikauhrilaki. Ja näitä kahta ei milloinkaan Pyhä Raamattu voi sanoa suloiseksi tuoksuksi Pyhän Jumalan kasvojen edessä. Miksi? Koska Jeesus oli tehty synniksi sinun ja minun tähden. Ja Pyhä Jumala kääntää katseensa pois. Jeesus huutaa ne käsittämättömät tuskan huudot. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mä olen 2-3 kokouksessa sanonut, että vaikka hiljattain kuulin lääkärin kuvauksen, kuinka kammottava ristiinnaulitsemiskokemus naulitsemisen kohteeksi joutuvan kuolema on. Fyysiset tuskat ovat sanoin kuvaamattomat. Mutta sittenkin, kun Jeesus Getsemaanessa on verihiessä, niin hänen suurin tuskansa ei ole fyysisen tuskan ja kivun pelko. Ja tuo on se, kun minä sain vuosi sitten sen sähköpostin. Ja tuijotin pitkään kaikki, joka solu sanoo sisällä aamen, että mikä oli vapahtajan syvimmän tuskan, sen verihien tuskan syvin aiheuttaja. Hän puhdas, pyhä, tahraton, viaton, synnitön. Tehdään ristillä synniksi. Kaikki koko maailman lika, törky, saasta, pahuus lyödään hänen puhtaaseen, tahrattomaan olemukseensa. Ja se on niin hirvittävä hetki, että hän sanoo Getsemaanissa, isä, jos se on mahdollista, voiko se mennä ohi. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja näin hän antautuu isän tahdolle. Koska pyhä Jumala oli saanut sovituksen, se mahdollisti, että verta voitiin käyttää ja soveltaa sinun ja minun lunastamiseen pyhälle Jumalalle. Voisimme lukea valtavan paljon Raamatun kohtia, mutta Matteus 20, jakeet 27 ja 28. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Sitten me luimme jo toisesta korinttolaiskirjeestä kohdan, miten se päättyy, se viides luku. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun sovitus oli tosiasia, kun lunastusmaksu oli syntiin langenneesta ihmisestä maksettu, Jeesuksen veri oli ainoa, joka riitti tuoksi lunastushinnaksi. Se oikeutti siihen, että syylliset sinut ja minut voidaan julistaa syyttömiksi vanhurskauttaa pyhän Jumalan edessä. En muista, sanoiko Esa ja Marjut muistavat, sanoiko Varkaudessa vai sanoiko 2 viikkoa sitten Hämeenlinnassa. Eli oli 5-vuotias. Olimme ajelemassa ja hän kuuli Radio Patmoksesta Jeesuksen kuolemasta jotakin. Eli sanoi sitä peräpenkiltä, mutta isi, Jeesuksen kuolema ei olisi meitä hyödyttänyt mitenkään, ellei Jeesus olisi noussut kuolleista. Ja niin se on, tässä se on. Hän nousi kuolleista, että meidät voitiin julistaa syyttömiksi vanhurskauttaa. Pyhä Jumala oli hyväksynyt täydellisesti Golgatan uhrin. Maksu oli saatu, lunastusmaksu. Meidät voitiin vanhurskauttaa. Ja sitten uudesti syntyminen. Koska se on niin valtavan keskeinen asia, niin voi mitä väärännöksiä siitä liikkuu tämänkin kansan keskuudessa. Jaakobin kirjeen 1. luku jae 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Kun te katselette sitä, niin käännetään Johanneksen evankeliumin luku 3. Ja vaikka olen puhunut tästä, myöskin Radio Patmoksessa olen puhunut tästä, ja kiittelin Herraa, että se pääsi ainakin kerran Radio Patmoksessa ulos.
Aamen.
Voi olla, että se ei toista kertaa pääse, kun havaitaan, mitä puhuin. Johanneksen evankeliumin luku 3, jolloin Nikodemus menee Jeesuksen tykö yöllä ja tulee syvällinen keskustelu uudesta syntyvästä ylhäältä. Kun teillä on Johanneksen evankeliumin luku 3 auki, niin ennen kuin alamme lukea siitä muutamia jakeita, Niin te muistatte, mitä Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjassa kirjoittaa. Että Kristus Jeesus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Jos opetuslapsia voitaisiin tehdä kastamalla, niin Paavali olisi sanonut sen. Mutta hän, joka tiesi, että taivas on lähettänyt hänet tekemään opetuslapsia taivasten valtakuntaan, hän alleviivaa, minua ei lähetetty kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Eikä edes millään puheen viisaudella loistolla, ettei evankeliumin sanoma joutuisi häpeään. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Evankeliumia julistamalla tahtonsa mukaan hän totuuden sanan siemenellä pyhän hengen kautta synnyttää ihmisiä uudesti ylhäältä elävään uskoon. Mutta kun Nikodemus menee Jeesuksen tykö, mistäs jälleen? Luetaan alussa, tulee koko asia yhteys. Mutta oli mies fariseusten joukossa nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nyt rakkaat ystävät, ei harha opissa nimeltä lapsikasteen armo. Ei siinä ole jostakin kasteteologioiden välisestä kilpailusta kysymys. Jos sillä, että sanotaan, että jollakin on tuo kasteteologia, jollakin on tuo kasteteologia, jos silloin on hämärretty keskustelu asian ytimestä syrjään.
Totisesti. Aamen.
Ei ole kysymys kasteteologiasta, vaan se perustavaa laatua oleva valheitten valhe, joka kylvetään kuin pienen lapsen päähän valellaan vettä. Ja sanotaan, että sillä valelulla hän luopui perkeleen vallasta, syntyi uudesti ylhäältä, sai pyhän hengen ja liitettiin Jumalan seurakuntaan. Aikanaan tässä kastekaavassa oli jopa, että kummit lupasivat, että kyllä se luopuu perkeleen vallasta. Se on kauhistus, vaikka se joskus naurattaakin, niin mieletöntä se on. Mutta yksi asia, millä tätä perustellaan, on nämä jakeet. Että Herra Jeesus on sanonut, ellei ihminen synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan. Joten tämä veden ripottelu synnyttää lapsen uudesti ylhäältä. Rakkaat ystävät, ja toistan, että vaikka olen tästä puhunut, niin toistan tässä tämän pääsiäisen koko sanoman kanssa. Sovituksen, lunastuksen, vanhurskautuksen, uudesti syntymisen ja sitten vielä pyhitys, tämän vaelluksen pyhityskin. Valossa tämäkin sanan kohta, että Jeesus Nikodemukselle puhuu, täytyy meidän sydämemme kentässä olla sillä paikalla, minne taivas sen on laittanut. Nyt, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Tässä on Raamatun ajan kielen käytölle tyypille niin sanottu parallelismi. Jos se tuntuu vaikealta termitä, niin sen saa unohtaa saman tien. Mutta se tarkoittaa sitä, että Jumala valitsi tavan sanoa asioita. Hän sanoo saman asian kahdessa peräkkäisessä eri näkökulmasta, eri termein tulevilla sanoilla. Ja tätä kysyttiin Jesuaan Messiaan uskovalta, syntyperäiseltä juutalaiselta sananpalvelijaveljeltä. Onko tässä Jesuan sanoissa kysymys tällaista parallelismista? Tämä veli vastasi, ellei näin olisi, niin Jesua opettaisi hellenismiä. Siis jotakin sellaista, että jokin ihmisen uskonnollisen kulttuurin keksimillä tempuilla tehdään lapsia taivasten valtakuntaan. Mutta ei tehdä. Jeesus tiesi Nikodemuksen tietävän heti, mitä hän tarkoittaa. Vedestä syntyminen ei hipaisekaan kastevettä. Ei vauvan eikä uskovan kasteen vettä. Jeesus puhuu siinä luonnollisesta syntymästä lapsiveden kautta, kun lapsi syntyy luonnollisen syntymän tähän maailmaan. Ja alleviivaa kädestä pitää Nikodemukselle. Täytyy kyllä syntyä, Nikodemus, niin kuin sinä olet syntynyt. Jokainen teistä sinun kansastasi äidin kohdusta lapsiveden kautta tähän maailmaan luonnollisen syntymän. Mutta se ei riitä. Täytyy syntyä pyhästä hengestä ja Jumalan sanan siemenestä uudesti ylhäältä ja silloin matkalla taivaan kotiin. Ja tämän asian juuri sillä parallelismilla, rinnakkaisilla, peräkkäisillä eri näkökulmista pyhä henki toistaa, Jeesus toistaa tässä. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Tämä vesi tässä ja tämä liha puhuvat molemmat samasta asiasta. Luonnollisesta syntymästä tähän maailmaan ja elämään. Synnin, langenneen Aadamin sukuun, synnin alaisena syntymisestä. Tarvitaan uusi syntymä ylhäältä. Täällä on edellä jo Johanneksen ensimmäisessä luvussa tästä. Jakeesta 12 asia yhteyttä, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tuo sana voima on alkukielessä exousia, ja se tarkoittaa sekä voimaa, oikeutta, että myöskin arvovaltaa. Kaikki ovat oikeita käännöksiä. Tämä uusi syntymä ylhäältä antaa meille syyllisille sekä oikeuden tulla lapseksi Jumalan valtakuntaan, että voiman syntyä tähän valtakuntaan, että vielä arvovallan tässä henkivaltojen ja langenneen uskonnollisuuden viidakossa vaeltaa voittajana myöskin tulevina aikoina. Tulkoon minkälaiset hallitukset tähänkin maahan ikinä sitten. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, oikeuden, arvovallan tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Se on täällä jo ennakoitu se sama, minkä Jeesus sanoi Nikodemukselle. Täytyy syntyä verestä, luonnollinen syntymä, ja hengestä, pyhän hengen voimasta, Jumalan sanan katoamattomasta siemenestä. Ja sitten vielä käväistään siinä yhdessä asiassa. Jos me vielä kerran kertaamme tämä pelastusteko, tämä ihmeellinen pelastusteko. Sovitus, jonka pyhä Jumala on noteerannut. Mahdollistaa, että sinut ja minut voitiin lunastaa Jeesuan verellä Herralle. Mahdollistaa meidän uuden syntymän ylhäältä. Mahdollistaa meidän syyttömäksi julistamisemme, vanhurskautuksemme. Ja sitten myöskin meidän pyhityksemme. Ja siitä meidän täytyy nopeasti 2-3 Raamatun kohtaa ja sitten me rukoilemme ja päästään tauolle. Ensinnä se kertakaikkinen pyhitys, joka ei tarvitse eikä voi tehdä eikä lisätä mitään. Hebraalaiskirja luku 10 ja sieltä kaksi jaetta, jae 10 ja jae 14. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkiaan. Ja jae 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tämä on meidän sielun pelastuksemme alueelle kuuluva pyhittäminen, pyhitys. Että meidät on erotettu maailmasta ja synnistä ja erotettu elävälle Jumalalle. Siirretty pimeydestä valkeuteen. Siirretty saatana vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta sitten on kysymys myöskin meidän elämämme ja voisimme käyttää sanaa, emmekä riko Jumalan sanan pyhyyttä, jos sanomme meidän vaelluksemme vanhurskaudesta. Että Herra saa pyhittää enemmän ja enemmän meitä tahtonsa mukaiseen vaellukseen täällä. Että me olisimme käyttökelpoiset hänelle tulevina aikoina ja tulevina päivinä. Ja tämä on päivittäinen kilvoittelun asia. Tämä pyhityksen puoli on päivittäinen kilvoittelun asia sinulle ja minulle. Ensimmäinen Pietarin kirje, ja siellä jälleen voitaisiin lukea koko ensimmäinen luku, koska se on se yhtä samaa ihanaa asiayhteyttä. Mutta jakeista 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä, niin kuin kuuliaisten lasten tulee. Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joista te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietään, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, myöskin siellä Abrahamin halkaistujen uhrien varjokuvissa. Ja nyt minä pysähdyn sen verran. Niissä uhreissa halkaistiin uhrieläin. Täyttymyksessä Jumala itse pojassaan astuu sille paikalle. Hänet revitään rikki sinun ja minun syntien tähden. Getsemanessa ja Golgatalla. Ja vain siitä lopullista, täydellistä, Jumalan viimeisestä, lopullisesta, täydellistä uhrikaritsasta. Vain sieltä voi löytyä elämä ja armo meille. Olisiko kenelläkään sellaista paperipalaa antaa, milloinka voisi repäistä kahtia täällä? Voisitteko nopeasti katsoa? Tuli merkillinen havaintekuva. Markulla on siellä. Merkillinen havainnekuva luonnollista elämästä idän kulttuureista. Kun Herra Jeesus kuolee ristillä, hänet murretaan, hänet revitään meidän syntien tähden. Ja kun me tähän uhriin asetamme uskomme ja olemme sisällä siellä, kun liitto tehdään. Tämän uhrin perusteella hän lähettää ja lähetti pyhän hengen tänne. Kun me kerran menemme kotiin, siellä ei voi teeskennellä kukaan. Sillä ovella ei kukaan voi teeskennellä. Meissä on tuntomerkki, joka sovittavan, lunastavan, uudesti synnyttävän Jeesuksen teon kautta meihin asetettiin. Ja se tunnistetaan siellä. Raamatun mailla, idän mailla. Se oli vaikka jokin pesula, sikäli kun sellaisia oli siihen aikaan, ja joku vei sinne vaikkapa vaatteensa. Oli jokin tällainen vahvempi kuin tämä, että se oli vaikeampi reväistä. Se reväistiin kahtia näin. Toinen puoli jäi sinne, minne jätettiin tavarat. Toinen puoli annettiin asiakkaalle. Ja kun hän kerran tulee omaansa hakemaan sieltä, Hänellä täytyy olla mukana vastakappale. Ja ne ei koskaan repeydy kahta kertaa samalla tavalla. Aina on pieni ero. Ja kun tullaan sinne, se sovitetaan ja katsotaan, kyllä, tämä on minun poikani verellä lunastettu. Ja Pyhä Henki on sinetöinyt hänet taivasten valtakuntaan. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Paavali jatkaa siellä Roomalaisten 8, että sillä sen, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, se Jumala teki lähettämällä oman poikansa synnin tähden. Missä, minkä kaltaisessa? Syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vaatima vanhuskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Ei ole mitään kartoitustuomioita, ei ole ihana asia tietää. Aamen. Tänä päivänä. Ei mitään kartoitustuomioita. Nyt aivan pian me sanomme aamen. Taisi mennä vähän pidempään kuin oli tarkoitus, mutta jospa Herra sitten auttaa tuon väliajankin. Aivan pieni viisauden sana, jota en ole itse ensimmäistä kertaa saanut, olen sen lukenut Jumalan miehen. Mikä selittäisi meille tätä, että oli lihan kautta heikoksi tullut? Se viittaa siis langenneen Aadamin suvun luonnolliseen syntyvään ja kuinka tämä liha on totaalisti kelvottomaksi tullut. Ja valtavalla viisaudella Jumalan mies kauan sitten, itse asiassa 1900-luvun aivan alussa joskus, tuossa on tuliterä, tip-top, lauta, saha. Ja sitten lahoja mädäntyneitä lautoja kasa. Jos niistä pitäisi yrittää ruveta rakentamaan jotakin, niin vaikka tuo höylä on tip-top kunnossa, niin se ikään kuin tuon mädäntyneen kasan takia tulee heikoksi, koska tuosta kasasta ei hyvällä työkalullakaan saa mitään. Ja tällaisen kuvan Herra ottaa langenneen Aadamin suvun lihasta. Se on niin läpikotaisin turmeltunut, että niin pyhä, vanhuskas ja oikea kuin laki olikin, niin sillä ei voitu työstää tätä pilalle mennyttä vanhaa langennetta aadamilaista luontoa. Sen tähden Jumalan poika tuli syntisen lihan kaltaisuudessa, ilman syntiä ja synnin tähden, että synti tuomittaisiin lihassa ja lain vaatima vanhuskaus, syyttömyys sinussa ja minussa voidaan lukea. Ja niin se Jumalalle kiitos tänä päivänä voidaan lukea ja luetaan. Jeesus elää, ja koska hän elää, mekin saamme elää. Herra, siunatkoon myöskin tämän väliajan ja sitten vielä olemme koolla.